Percurso dos reservatorios du Petit. Iniciamos un oso percurso no centro urbano de Arroyo de la Luz, exactamente no cruzamento da Estrada de Alcántara con a Estrada de Casar de Cáceres. Seguimos con cautela pela ladeira esquerda desta última estrada até o quilómetro 1,1, contando desde o inicio. Aquí seguimos un camiño que vai para a esquerda. Depararemos, de seguida, un grande corpo de agua que constitúe o reservatorio de Molano. Continuando pela vía principal, contornaremos unha das margens desta albufeira. A 3,8 km encontramos o Pozo Lavaqueiro. Toda esta zona se destaca pela follaxe de unha floresta de carballos e sobreiros. Un portal indicará o inicio da propiedade dos lavaderos, onde están localizados os reservatorios de Petit. Este impresionante espazo foi declarado sitio de importancia comunitaria no ámbito da Rede Natura 2000. Destácase pelo número e variedade de aves que poden ser observadas: galeirão común, pato pá, galinha da agua, cegonha prete, ben con outros tipos de especies con lontra ou mangusto. No entanto, é importante saber que esta facenda é propriedade privada e debemos solicitar permisão se quiséssemos prolongar o noso paseio pelos seus reservatorios, o que, por outro lado, é máis do que recomendado. O camiño que vamos seguindo nos fará cruzar máis un novo portão que deixa para atrás os reservatorios de Petit, 2100 metros máis á frente. Un armazén agrícola vai nos indicar o ponto onde sairemos da vía principal para tomar un camiño esquerdo. Deixamos o prado para atrás para entrar nas planícies que circundan o Arroio da Luz. A 8,1 km do inicio do percurso, atravesamos a Estrada de Alcántara e chegamos á Charca Grande. De unha área de láser desta lagoa, podemos ver garzas cinzentas, galeirões e diferentes tipos de patos nun hábitat máis característico da tenca do Ribeiro. Continuamos o noso percurso contornando a Charca Grande até entrarmos no núcleo urbano. Aquí, chegados, chegaremos con facilidade ao ponto de partida.